Uned 6. Yn y gwesty.
Shwmae, ydych chi'n siarad Cymraeg?
Ydw. Croeso i westy môr Abergwaun.
Rydyn ni'n moyn aros yn y gwesty yma. Faint mae hi'n costio'r nos i ddau berson?
Mae hi'n costio 60 punt y nos.
Mae hynny'n ddrud. Mae hi'n dymor tawel nawr. Allwch chi wneud y tipyn bach yn rhatach?
Iawn. 50 punt y nos.
Iawn. Rydyn ni'n moyn aros yma. Rydyn ni'n moyn ystafell ddwbl. Am ddau ddiwrnod. Pa mor bell ydy hi o Abergwaun i Drefdraeth? I Nanhyfer. I bentre ifan ac i gastell Henllys.
7 milltir i Drefdraeth. 9 milltir i Nanhyfer. 11 milltir i bentre ifan a 13 milltir i gastell Henllys. 19 milltir i Aberteifi a 17 milltir i Dyddewi. Iawn. Rhywbeth arall? Ydych chi moyn gweld yr ystafell?
Dim diolch. Mae hi'n iawn.
Wel, dyma'r allwedd. Mwynhewch y gwyliau.